așa.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Efectul dominoului. Pentru că nu este guvern, femeii nu rea negocierile, ceea ce determină Uniunea Europeană să-și suspende sprijinul financiar pentru Republica Moldova. Grecia are timp până duminică să prezinte Uniunii Europene un plan credibil de redresare. Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudea.
Bună seara! Autoritățile de la Chișinău au spus că au arestat 8 străini pentru spălare de bani printr-o bancă moldoveană. Potrivit Centrului Național Anticorupție, suspecții sunt 3 francezi, 2 mexicani, 1 dominican, 1 canadian, 1 american și 1 gabonez. Toți au fost arestați pentru 72 de ore. Iar dacă vor fi judecați și găsiți vinovați, ar putea fi condamnați la maximum 10 ani de închisoare. Numele băncii moldovene implicată în presupusa schemă frauduloasă n-a fost făcut public. CNA spune că sumele spălate în acest fel s-ar ridica la sute de milioane de euro. Rusia și separatiștii transnistreni au făcut improbabilă reluarea negocierilor în format 5+2 până la finele anului curent, așa cum dorea OSCE. În declarații separate făcute cu ocazia vizitei în regiune a emisarului special OSCE Radoico Bogoievici, au spus că nu sunt îndeplinite condițiile pentru negocieri, atât șeful regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, cât și emisarul special al Rusiei, Serghei Gubarev. Înaintea vizitelor sale la Chișinău și Tiraspol de săptămâna aceasta, Bogoievici vorbea despre o posibilă reluare a negocierilor la Belgrad, sub egida președinției sârbe a OSCE, poate în luna decembrie. Un oficial din România a spus că traseul european al Republicii Moldova este puțin frânt, iar Bucureștiul ar trebui să se implice mai mult în evoluțiile de la Chișinău. Potrivit Mediafax, remarca aparține lui Liviu Dragnea, coordonatorul politic al Partidului Social-Democrat de Guvernământ din România. Dragnea a spus că traseul european al Republicii Moldova, care începuse cu foarte mult entuziasm, fiind sprijinit și de România cu sume importante, s-ar fi poticnit. În opinia politicianului român, forțele politice de la București ar trebui să găsească împreună cu partenerii externi o foaie de parcurs pentru moldoveni, pe care i-a numit frații noștri. Premierul grec Alexis Tsipras a promis că va prezenta joi un plan de reforme partenerilor din zona euro, dar a avertizat că austeritatea nu poate continua la nesfârșit. Vorbind astăzi în Parlamentul European, Tsipras a spus că Atena vrea un acord cu partenerii europeni, dar unul care să demonstreze că există lumină la capătul tunelului pentru grecii loviți de măsurile de austeritate. Declarațiile lui Tsipras au fost făcute după ce Pierre Moscovici, comisarul european al economiei, spunea că Bruxelles încă așteaptă de la Atena un plan de reforme cuprinzătoare și tangibile. În Bosnia, câteva mii de persoane au început un marș anual de 100 de kilometri pentru a comemora cele 8.000 de victime ale masacrului de la Srebrenica. Participanții la marșul de 3 zile fac traseul urmat de bărbații și băieții musulmani care fugeau din așa numita enclavă sigură protejată de ONU și asediată de trupele sârbilor bosniaci în iulie 1995. Tot astăzi, Rusia, aliata tradițională a Serbiei, s-a opus prin veto unei rezoluții ONU prin care masacrul de la Srebrenica ar fi fost considerat genocid. Oficialii ruși spun că o asemenea definire ar reaprinde animozitățile interetnice în Balcani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova simte în aceste zile pe pielea ei efectele așa numitului principiu al dominoului, nu pentru că s-ar molipsi de criza, Elena, ci pentru că se prelungește criza de acasă, criza politică. Fără guvern nu sunt negocieri cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce a determinat Uniunea Europeană să suspende sprijinul financiar. Liliana Barbăroșie relatează.
Un prim conflict serios generat de blocarea finanțărilor externe ar putea fi cel cu agricultorii, care revendică majorarea fondului de subvenționare disponibil pentru anul în curs și amenință cu acțiuni de protest în caz de nereușită. Ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, le-a spus recent agricultorilor reuniți într-o ședință că majorarea va fi posibilă doar dacă viitorul guvern va putea semna un acord cu FMI. Printre alte consecințe ale înghețării finanțării externe, analistul și jurnalistul Ion Preașcă, de la publicația cu profil economic Mold Street, anticipează și suspendarea bunăoară a construcției gazoductului care să asigure conectarea la sistemul energetic al capitalei a conductei Iași-Ungheni, finalizată anul trecut.
10 milioane de euro era prevăzut pentru următoarea etapă a gazoductului Iași-Ungheni spre Chișinău. Deci, studii de fezabilitate, stabilirea traseului și alte lucrări dese de proiectare. Ar însemna că se stopează realizarea unor lucrări importante în domeniul securității energetice, fiindcă toți spuneau că e nevoie de următoarea etapă până la Chișinău de construit gazoductul, că altfel conexiunea făcută finalizată anul trecut nu e în stare să asigure cu gaze Republica Moldova, ci doar câteva localități în raionul Ungheni.
Șanse mari de suspendare au și mai multe proiecte de infrastructură, mai spune Ion Preașcă.
Pentru sectorul drumurilor era planificat 1,5 miliarde, dar 450 de milioane era pentru drumurile din state. În ajun de alegeri locale, ei au promis multe și de toate, adică au statuzat o decizie. Este acel proiect, de exemplu, bănuiesc că e gata, adică el nu era fezabil din start.
Decizia Uniunii Europene de a îngheța finanțarea Republicii Moldova a fost anunțată la începutul acestei săptămâni de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Dapiola. Aceasta înseamnă că Republica Moldova nu va primi un suport bugetar de 40,7 milioane de euro, prevăzut a fi cheltuit pentru reforme în domeniul justiției, cel energetic și stimularea economică a zonelor rurale. Pirca Dapiola a spus că finanțarea Uniunii Europene pentru Moldova va rămâne înghețată până când autoritățile de la Chișinău vor forma un nou guvern capabil să negocieze un acord de finanțare cu FMI, dar și să soluționeze criza din sectorul bancar. Cu câteva săptămâni mai devreme, și Banca Mondială a blocat un suport bugetar pentru Moldova în mărime de 45 de milioane de dolari, iar directorul Băncii Mondiale pentru Moldova, Alex Kremer, anunțase că aceste fonduri vor veni când Chișinăul va întreprinde acțiuni decisive pentru soluționarea problemei în sectorul bancar. Recomandarea Băncii Mondiale în acest sens coincide cu cea a Fondului Monetar Internațional, formulată în momentul în care condiționase acum 2 luni reluarea creditării Moldovei, și anume ca cele 3 bănci aflate sub administrare specială, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, să fie lichidate. Ar fi logic și responsabil ca Banca Mondială să transfere în bugetul Moldovei banii acționarilor săi prin ușa din față, în timp ce există riscuri ca sume și mai mari de bani publici să fie pierdute prin ușa din dos din cauza fraudelor și corupției din sectorul bancar, a comentat la acel moment Kremer. Intenția Consiliului Alianței Minoritare de Guvernare de la Chișinău pare însă a fi contrară recomandărilor acestor 2 instituții. Liderii ei au anunțat că sunt hotărâți să inițieze procedura de naționalizare a cel puțin uneia dintre cele 3 instituții bancare, Banca de Economii. O decizie după care a urmat demisia guvernului Gaburici și suspendarea de către FMI a negocierilor cu Moldova. În prima ședință de executiv pe care a prezidat-o, premierul interimar Natalia German a anunțat că guvernul său va face numai cheltuielile strict necesare, care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare, inclusiv plata salariilor personalului, prestările sociale și plata datoriilor de stat. Cheltuielile pentru investiții nu vor fi acoperite, iar măsurile de austeritate au fost explicate prin efectul negativ al demisiei guvernului și amânarea negocierilor cu FMI. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, în total, lipsa unui program cu FMI ar putea periclita obținerea unor granturi și împrumuturi de peste 116 milioane de dolari. Valoarea asistenței externe pe care a contat Chișinăul în acest an ar fi de aproape 330 de milioane, a estimat publicația cu profil economic Wall Street după o analiză a tuturor programelor de asistență aflate în derulare. Faptul că guvernul interimar a decis să aplice măsuri de austeritate este semn pentru majoritatea experților că autoritățile nu își fac mari iluzii în privința deblocării finanțărilor externe în timpul anului în curs. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Grecia are până duminică să vină la Bruxelles cu noi propuneri să-și convingă partenerii europeni că va face reformele necesare pentru a rămâne în zona euro sau, din potrivă, să anunțe că părăsește zona euro. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Greciei i s-a impus un ultimatum pentru duminică. Summitul de urgență al liderilor europeni, convocat la Bruxelles marți pentru a discuta situația financiară a Greciei, s-a încheiat noaptea după ce participanții au hotărât că Atena dispune acum de doar 5 zile pentru a evita un faliment. Primul ministru Alexis Tsipras sosise la Bruxelles fără un plan scris, ceea ce a stârnit încă o dată iritare printre liderii altor țări. Liderii zonei euro se așteptau ca grecii să prezinte un nou plan detaliat, dar noul ministru de finanțe, Euclid Tsakalotos, a folosit notițe de mână pentru a discuta despre intențiile țării sale de a reduce costurile și a adopta măsuri fiscale. Astăzi, Grecia a solicitat în mod oficial un ajutor urgent din fondul de bailout. Pentru asta, Atena trebuie să prezinte mâine, joi sau cel mai târziu vineri, un plan detaliat de reforme, astfel încât acestea să poată fi discutate la viitorul summit extraordinar care se va ține duminică la Bruxelles și care îi va reuni pe liderii tuturor celor 28 de țări ale Uniunii. Liderii se vor întâlni așadar duminică în ceea ce oficialii au declarat că va fi ultima șansă pentru a salva Grecia de la un dezastru economic sau va fi momentul în care țara va trebui să iasă din zona euro. Este un ultimatum. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Uniunea a pregătit pentru prima oară un plan pentru posibila ieșire a Greciei din zona euro, așa numitul Grexit. Grecia a ratat deja termenul limită pentru a rambursa 1,6 miliarde de euro datorați Fondului Monetar Internațional, devenind prima țară dezvoltată ce nu poate restitui un împrumut al Fondului Monetar. Mai mult, Atena are de înfruntat un nou termen limită în 20 iulie, când ar trebui să plătească 3,5 miliarde de euro către Banca Centrală Europeană. Pentru ca situația să fie suficient de dramatică, luni după amiază, Banca Centrală Europeană a anunțat că băncile elene nu vor primi ajutor suplimentar din partea sa. Banca Centrală Europeană a susținut că va menține nivelul actual al finanțării de urgență, însă va rămâne la asta. Summitul de duminică, după cel total inutil de marți, se anunță așadar ca fiind, într-adevăr, ultimul moment în care Grecia mai poate fi reținută în zona euro. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan, la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Transmitem o relatare din Parlamentul European de la Strasbourg, unde a fost astăzi premierul grec Alexis Tsipras. La Chișinău, Valentina Basiu s-a dus în Piața Centrală, unde a vrut să afle. Sunt oameni interesați de ce se întâmplă în Grecia? Le-a scăzut sau nu entuziasmul european din cauza Greciei?
Eu aș spune în felul următor. Dreptate are poporul grec. Le-a fost bine și acum nu le-i rău.
Adică ei și-au făcut dreptate într-un fel?
Da.
Poate poporul să pronunță pe asemenea chestiuni, să strângă sau nu coreaua?
Poporul, dacă e înțelegător, și e pe socoteală economică, poate să spună singur, mai răbdăm oameni de zile, ori cu ticentul ăla strângem, răbdăm oameni de zile. În schimb, pe urmă, să fie bine.
Pro ales altfel.
Dreptate lor a fost prea bine.
Eu înțeleg că ei, acum, în ultimul timp, au luat multe credite și n-au plătit. Tineretul se ocupă mai mult cu turismul. Țara agrară, dar trebuie de lucrat. Dar tineretul nu prea vreau să lucreze. Știți, chiar și la noi în Moldova. Dacă eu am 62 de ani, sunt la pensie, dar copiii nu vreau să lucreze. Stau mai mult pe bursă, pe părinți, pe bunii. Dar trebuie de susținut mâncile și de lucrat.
Ești normal că trebuie să întoarcă înapoi. Și ești făcut fiindcă să nu mai scoate de la oameni din salarii.
Cine trebuie să-i ajute ca o țară care are datorii? Cine trebuie să ajute?
Oamenii din rând să ridice întrebarea. De cine îți zice, domnule?
Le-au dat bani, trebuie să-i întoarcă înapoi. Ei vor în Rusia, cred.
Credeți în cazul acesta politicienii au manipulat oamenii?
Da. Lecce Sifra, asta, el a făcut. A impus oamenii să voteze contra Europei, să alieze la Rusia. Dacă așa văd. Că sunt de bani, să și-o să facă.
Eu locuiesc în Portugalia și eu știu că portughezii au trecut prin partea asta. Până la urmă, totuși poporul plătit. A fost o parte de oameni mulțumiți, altă parte erau de acord. Până la urmă s-au returnat și datoriile. Troica, așa zisă, troică, și-o scos de acolo sunt soluții, dar e mai ușor să dai la spatele poporului să răsplătească poporul pentru toate. Tu muncești mai mult pentru țările bogate care au conceput zona euro în Germania, Franța, ei te manipulează.
Până la urmă, poporul grec are dreptate?
Cred că da.
Voci din Piața Centrală și tot Valentina Basiu a stat de vorbă cu sociologul Ion Jigău, directorul companiei CBS AXA.
În primul rând, atitudinea față de Uniunea Europeană la noi este dictată de mai mulți factori. Unul din ele este totul dezamăgirea față de clasa politică de la noi, care a propagat, a exploatat ideea apropierii de Uniunea Europeană, pe de o parte, și faptul că noi avem probleme interne de tot ordin, nu vă le mai enumăr că sunt foarte multe, de la ineficiența guvernării, corupție și altele, sărăcia noastră, și pe de altă parte există totuși factorul rus. Nu spun aici numai decât influența televiziunilor rusești. În primul rând, foarte mulți cetățenii ai noștri, totuși peste jumătate din cetățenii noștri care merg la lucru peste hotare, sunt în Rusia. Păi și nu uităm că în Rusia ei nu merg în regiunile depresive care sunt de ajuns și în Rusia. Ei merg în regiunile prospere, unde sunt bani, unde sunt investiții. Ei merg în Moscova, în Sankt Petersburg, în regiunea Krasnodar, Sochi, spre exemplu, unde au fost mulți bani. Ei acolo lucrează, ei văd că acolo este un nivel de trai mai înalt cu mult ca la noi, câștiguri mari, ei contactează cu oamenii de acolo și ei vin des acasă.
Dar iată, mulți oameni cu care am stat de vorbă astăzi pe străzile din Chișinău au invocat sărăcia, pensiile și salariile mici sau devalizarea băncilor. Sigur, înțelegem că pe fiecare preocupă lucruri care vizează direct. Chiar dacă îi întreb de Grecia, ei o să-ți spună ce se întâmplă acasă.
În primul rând, problemele noastre interne îi deranjează cel mai mult. Asta e, bineînțeles, că faptul că, deși se afirmă că noi avem o creștere economică, și am avut-o până anul acesta, creșterea PIB-ului, oamenii încă nu au simțit acest lucru în buzunarele proprii. Pe urmă, tot ce s-a întâmplat în sistemul bancar, faptul că nu sunt protejate nici economiile oamenilor noștri care se găsesc în bănci, și așa încrederea în instituțiile statului nostru este extrem de joasă, iar pe deasupra, cum se întâmplă această criză în sistemul bancar, care lovește în foarte multă lume. Nu uităm că Banca de Economie este banca în care majoritatea cetățenilor noștri își dețin economiile. Deci afectează un număr mare de oameni.
A fost Ion Jigău, directorul companiei de sondare opiniei publice CBS AXA, intervievat de Valentina Basiul. Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, mergem în Parlamentul European, unde astăzi a vorbit premierul grec Alexis Tsipras. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitale Ciobanu se uită la săptămâna politică ce a trecut. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Și acum scriitor Vitale Ciobanu cu o trecere în revistă acidă a săptămânii politice.
Săptămâna politică în Moldova a fost marcată de mitingul unionist din 5 iulie de la Chișinău. Manifestația nu a avut amploarea scontată, dar măcar a pus în evidență odată în plus distanța uriașă dintre idealul național și realitățile terne ale Republicii Moldova. Așteptăm constituirea noii majorități parlamentare și instalarea unui guvern funcțional, pentru că orice zi, orice săptămână de întârziere agravează șansele de redresare economică a Republicii Moldova. Între timp, opinia publică este șocată de o serie de întâmplări scandaloase în justiție. Puținele dosare pe care procuratura reușește să le trimită în judecată sunt respinse pe bandă rulantă de instanțele superioare. Este emblematică povestea celor trei magistrați de la Curtea Supremă de Justiție, Ion Druță, Iulia Sârcu și Valentina Clevadă. Consiliul Superior al Magistraturii s-a opus cererii formulate de Procuratura Generală ca aceștia să fie urmăriți penal pentru sentința nedreaptă emisă în cazul companiei letone Aroma Floris, o cauză cu care s-a ajuns și la CEDO. O altă filă blamabilă a justiției moldovenești o reprezintă dosarul 7 aprilie 2009, cu principalii săi inculpați, fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar șef al Poliției Municipale Vladimir Botnar. Condamnați la ani de închisoare într-o primă instanță, cei doi foști demnitari au fost reabilitați în cele din urmă. Papuc s-a ales doar cu o amendă simbolică, ridicolă pentru veniturile sale. Curtea Supremă de Justiție n-a mai considerat o infracțiune eschiva lui Papuc de la executarea sentinței, când acesta fusese dat în căutare generală, ba mai mult, îl absolvă de cei 4 ani de închisoare dictați de Curtea de Apel. și pentru ca reapariția lui Papuc în Republica Moldova să însemne un triumf al nesimțirii, fostul ministru se declară total nevinovat și afirmă cu seninătate că dacă ar mai avea prilejul, ar proceda la fel ca în aprilie 2009, când angajații Ministerului de Interne din subordinea sa au maltratat sute de tineri în comisariate și chiar au omorât un om în piața Marii Adunări Naționale, pe Valeriu Boboc. Pe cât de blândă față de clienții cu greutate politică și financiară, justiția moldoveană se arată de-a dreptul feroce cu ceilalți cetățeni. Este cazul revoltător al actorului Sergiu Voloc, care a primit o sentință de 2 ani de pușcărie cu 4 ani de suspendare a executării pentru comportament inadecvat într-o instituție publică. Acesta este statul de drept în Republica Moldova. O justiție împotmolită în mocir la unor interese de castă creionează chipul de azi al Moldovei. Un chip hidos, fără nicio legătură cu o țară aspirantă la integrarea europeană. Ieri, președintele Klaus Iohannis l-a complimentat pe președintele Nicolae Timofte, cu care a avut o întâlnire la Suceava, observând că, citez, sistemul judecătoresc actual al Republicii Moldova poartă amprenta distinsului lider, am închis citatul, adică a președintelui Timofte. Domnul Iohannis s-a referit la reforma justiției, promovată de omologul său moldovean, fost judecător. O asemenea apreciere, venită într-un moment în care justiția de la Chișinău cucerea o nouă culme a cinismului și batjocurii față de ideea de echitate și legalitate, a sunat ca o ironie șfichiuitoare, cu sau fără voia emitentului său. Nicolae Timofte, cum bine ne amintim, a sprijinit substanțial majorarea salariilor pentru judecători, dar, iată, nu a reușit să impună foștilor săi colegi onoarea meseriei și respectarea legii pe care ei primii sunt chemați să o apere. De unde se vede că fără o curățenie generală în branșă, justiția noastră nu se va reforma nici la calendele grecești. Un cetățean mai pesimist ar spune că mai degrabă își vor plăti elinii datoriile decât să avem judecători cinstiți în Moldova. Și eu unul cu greu l-aș contrazice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Italia, ca și Grecia, înainte de a fi un teren de dispută pentru diversi chițibușari în fundul sufletului anti-european și gata la compromis cu populismul și cu așa numita stângă radicală, este o țară compusă din oameni. Făceam această constatare simplă vizitând câteva dintre muzeele și expozițiile verii din regiunea venețiană și din Toscana și reflectând la oameni, la atitudinile lor și la politicile culturale. O supraveghetoare de muzeu, originară din România, plasată într-o cameră lipsită de aer condiționat în aceste zile de căldură sahariană, îmi vorbea despre ceea ce numea lipsa de ospitalitate a venețienilor față de străini și privirea lor disprețuitoare față de români. Primit deosebit de bine de o cunoștință venețiană, e drept cu origini milaneze și triestine, mă gândeam că nemulțumirea conaționalei noastre reflectă poate o medie între efectele acțiunii Institutului de Cultură Român și cea a cerșetorilor români care se uită urât la tine dacă îi fotografiezi. Italienii, pe de altă parte, nu par mulțumiți de acțiunile propriilor autorități culturale centrale pentru conservarea patrimoniului. O țară cu atâtea tezaure culturale cere, desigur, un efort uman și financiar imens și, probabil, ochiul, cultura și inteligența unui André Malraux pentru a administra în mod eficace patrimoniul. Lucru rar astăzi printre funcționarii culturali ai Europei. Italia încearcă totuși să-și raționalizeze politica în cultură și unul din elemente îl constituie în orașele mari, cum este Florența, crearea unui așa numit pol muzeal, la care sunt atașate principalele muzee, reducându-se astfel, cel puțin teoretic, partea celor angajați în administrație. Efectele sunt bune și mai puțin bune. Trebuie să știi astfel ca turist, și nimeni nu-ți spune, că rezervarea legală anticipată a unui bilet pentru o expoziție de mare succes, cum este, de exemplu, Arta lui Francisc, capodopere de artă italiană, franciscană și ținut din Asia în secolele 13-15 la Galeria degli Accademia din Florența, se face pe site-ul Muzeului Uffizii. Rezervări anticipate fac și alte numeroase site-uri internet paralele care îți apar la o căutare înaintea celui legal, dar unde costul unui bilet ajunge să fie triplu, dacă nu chiar mai mult, din cauza unor taxe percepute la limita legalității.
Un pol muzeal are, desigur, și un serviciu de presă unic, de unde adesea și nevoia pentru un ziarist străin care îndrăznește să solicite un dosar de presă sau un catalog de expoziție să treacă prin furcile caudine combinate ale unei Odisee și Iliade, fiindcă serviciul de presă nu se mai află la Academia, pentru a da din nou exemplul florentin, ci la Palazzo Pitti, la câțiva kilometri distanță, unde ești invitat inițial să te plimbi pentru a obține și cea mai mică informație. E drept că, după ce, trimis de la un om la altul, între vreo trei intrări ale galeriei, enervat ridici puțin tonul, se găsește întotdeauna un colaborator al serviciului de presă care să pună mâna pe telefon, să dea vreo trei telefoane și, în final, să aranjeze lucrurile. Capeți astfel nu numai dosarul de presă sau catalogul, dar treci și peste cerberul șef de la intrare, pe care nu-l interesează ziariștii, ci doar biletul, și după 30-40 de minute de lupte și negocieri, atmosfera se limpezește prietenos. Politica pe planul culturii la nivel local, în căutare de fonduri și raționalizarea cheltuielilor, a condus în Italia la un concept interesant, unificator și cu vedere largă în același timp, în cadrul căruia expozițiile unui oraș sau ale unei regiuni sunt dedicate într-un an unei teme unice sau unui ciclu tematic. Polul Muzeal Florentin și-a organizat expozițiile în jurul ciclului tematic Florența, un an pentru artă. La Padova, tema unică anul acesta o constituie Donatello și orașul care l-a găzduit timp de un deceniu, într-o serie de expoziții ce ilustrează școala creată de sculptor, lucrările sale cu tematică exclusiv religioasă, arta numismatică renascentistă în timpul său și așa mai departe, fiecare subiect al unei expoziții aparte într-unul din muzeele orașului. Iar așa cum se petrece din ce în ce mai des în lumea artei și a marilor muzee europene, și în Italia, organizarea unei expoziții, strângerea și administrarea fondurilor necesare se face într-un context mai larg, generând cercetări științifice și implicit o înnoire a cunoștințelor pe tema aleasă, intervenții de restaurare a capodoperelor de artă expuse și, în final, o colaborare internațională care, dacă nu rezolvă marile probleme ale omenirii, aduce cel puțin o compensație grijilor umane de zi cu zi.
A fost Victor Eschenazi și o nouă relatare din seria Cultură și Politică miercurea viitoare. Toate relatările semnate de Victor Eschenazi și pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Zinaida Lupașcu de la studenție.md.
Informează-te pe site-ul nostru, dar și pe pagina de Facebook referitor la oferta educațională a universităților, colegiilor și școlilor profesionale, dar și alte noutăți despre admiterea 2015. Și pentru că e perioada ca absolvenții să-și ia diplomele, la licență și masterat vă propunem o galerie foto de la amânarea solemnă acestora. Dacă o să fie alături de noi, îți vom pune la dispoziție și un reportaj de la Târgul Ofertelor Educaționale ale Instituțiilor de Învățământ din România, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în capitală. Tinerii basarabeni care au absolvit licee în Republica Moldova și vor putea continua studiile la universitățile de peste Prut. În acest scop s-a dispus alocarea circa 2000 de locuri, comparativ cu 5000 în ultimii ani. Metodologia de școlarizare a tinerilor din Republica Moldova în România, precum și locurile disponibile în universitățile de peste Prut, pot fi găsite pe site-ul studenție.md. Tot aici aflați care sunt rezultatele de la BAC din acest an. Detalii, precum și perlele, le găsiți pe studenție.md. Thomas Richman este voluntarul care a locuit 2 ani în Moldova și acum, la întoarcere în SUA, a devenit cunoscut în toată țara și prin lecțiile de engleză pe care le registrează și le postează pe net gratuit. În filmulețele sale, el explică celor interesați cum să învețe limba engleză. Explicațiile sunt oferite în limba română. Thomas va reveni în Moldova luna aceasta, într-o vizită, dar a acceptat să ne vorbească despre unele lucruri, inclusiv despre cea pe care este dificil să o definească, dar o iubește. În rest, multă informație utilă doar pe studenție.md.
A fost Zinaida Lupașcu de la studenție.md. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, Ileana Giurchescu. Prezentatoarea ei vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. La fel, toate reportajele de televiziune realizate de Europa Liberă în seria Pur și Simplu, tot la europalibera.org și, desigur, la Moldova 1. și ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.